Dobar vam dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. U najdužem danu u godini sa vama danas urednik vijesti.
Prvog ljetnog dana vijesti priređuje Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Mahir Lešani i moje ime je Biljana Jovićević. Danas u fokusu, hoće li posjeta Vesne Pusić Beogradu označiti novu fazu odnosima Hrvatske i Srbije? Hoće li političari u Bosni i Hercegovini iako se ne pojavljuju na posao, jer im je navodno ugrožena bezbjednost zbog građana koji protestuju s djecom u kolicima, ipak primiti plate na kraju ovog mjeseca? A poslušajte i da li su se banjalučki studenti zadovoljili nakon nagovještaja da bi im jedan od pet ili šest zahtjeva koji su bili motiv protesta mogao biti ispunjen. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za petak 21. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na središnju proslavu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju više od 30 predsjednika i šefova država, među njima i predsjednica Kosova i predsjednik Srbije. Dačić izjavio da je Srbija bliže datumu za početak pregovora s Europskom unijom nakon očašnjih razgovora s Tačijem. Kosovo i Srbija će 28. juna na Vijeću ministara Europske unije dobiti ono što su zaslužili, izjavila ministrica za europske integracije Kosova Vlora Čitaku u Beogradu. Razgovori o telekomunikacijama završili bez pomaka, sporni pozivni broj za Kosovo i status Telekoma Srbije, izjavio Rasim Ljajić. Ešton i File uputili pismo Vijeću ministara Europske unije u kojem ocjenjuju da su Srbija i Kosovo postigli napredak u normalizaciji odnosa. Povratak u institucije BiH ovisi o pismenoj garanciji sigurnosti, izjavio predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Policija u Podgorici uhapsila vodstvo nevladine organizacije MANS, Vanju Čalović i Vuka Maraša. Američki državni tajnik stigao u Katar uoči subotnje sjednice grupe prijatelja Sirije. Putin izjavio da Rusija ne krši međunarodno pravo opskrbljujući oružjem vladu u Damasku.
Korak dalje.
Dolaskom u Beograd nekoliko dana uoči važne odluke samita Europske unije za Srbiju, hrvatska vicepremijerka i ministarka vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić manifestovala je podršku Hrvatske Srbiji za dobijanje datuma za početak pregovora sa Europskom unijom. Beograd i Zagreb rade na stvaranju pretpostavki i otklanjanja prepleka povlačenju tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, izjavili su Vesna Pusić i jedan od njenih domaćina u Beogradu, vicepremijer Aleksandar Vučić. Naša Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Dotakli su se mnogih otvorenih pitanja u odnosima dve države, ali jednu temu je Vesna Pusić, vicepremijerka Hrvatske, države koja za koji dan ulazi u Europsku uniju, posebno istakla.
Hoću ovdje jasno reći da je moj službeni posjet Srbiji danas u ovom upravo trenutku nedvojbena i direktna podrška Republici Srbiji za dobivanje datuma za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
Stav da je važno da se Srbiji dodeli datum zbog iskoraka koji je napravila, Hrvatska će zastupati na zasedanju Europskog savjeta 28. juna u Briselu. Zahvaljujući na podršci i tajmingu posete, jedan od domaćina, potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio i jednim obećanjem.
Međusobne nerešene probleme kojih je sve manje, to želim da istaknem, rešavat ćemo dogovorom i uveren sam da tih problema će biti sve manje, a novi se neće rađati u budućnosti.
Nakon perioda zahlađenja odnosa posle promjene vlasti u Srbiji prošle godine, nastavljeno je intenziviranje rešavanja otvorenih pitanja između dve države. Neka od njih našla su se na dnevnom redu hrvatske vicepremijerke i njenih domaćina u Beogradu. Dogovoreni su dalji pozitivni pomaci na rešavanju praktičnih problema, poput pitanja nestalih, stanarskih prava, penzija za ljude koji žive u Srbiji, a radili su u Hrvatskoj, stambenog zbrinjavanja povratnika. Vučić je najavio da će za pripadnike hrvatske manjine u Srbiji do početka školske godine biti obezbeđeno da uče iz knjiga na maternjem jeziku. Ono što je najviše interesovalo novinare je da li se radi na povlačenju međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Obe strane rade na stvaranju pretpostavki i otklanjanju poteškoće i otvorenih pitanja kako bi se omogućilo međusobno povlačenje tužbi, rekla je Vesna Pusić.
Ja se svakako nadam da ćemo biti u stanju otkloniti sve one prepreke i sva ona pitanja koja su u ovom trenutku još otvorena i da ćemo doći do ove faze o kojoj vi govorite.
Jedni i drugi više nemamo želju da vodimo politiku. Mislim da odavno ne postoji ta želja ni u našim narodima. Politiku koja se u našem narodu karakteriše da komšiji crkne krava, mislim da ćemo pronaći najracionalnije i najbolje moguće rešenje i za Republiku Srbiju i za Republiku Hrvatsku.
Stavljena je i tačka na nedoumicu da li će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je nagoveštavao da će njegov odlazak u Zagreb na proslavu povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 30. juna zavisiti od načina predstavljanja kosovskih najviših zvaničnika. Na naše pitanje da li je tokom razgovora Nikolić potvrdio dolazak, Vesna Pusić je kratko odgovorila.
Predsjednik Nikolić je potvrdio svoj dolazak u Zagreb na proslavu ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.
Posetu Hrvatske potpredsjednice vlade i ministarke spoljnih i evropskih poslova i susrete sa predsjednikom, premijerom, pojedinim potpredsjednicima vlade i šefom diplomatije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, vidi kao nastavak komunikacije na nivou ministara spoljnih poslova, koji su i utrli put nastavku normalizacije odnosa dve zemlje nakon izbora u Srbiji.
Videli smo da se naš ministar Mrkić i ministarka Pusić da su se seli više navrati i da je nam nakon toga usledila i poseta Milanovića Beogradu i poseta Vučića Zagrebu, tako da se tu ide korak po korak, pripremit će se teren da se konačno desi i sastanak dvojice predsjednika.
Prema najavama hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, koji je svoj susret sa Nikolićem uslovljavao promjenom Nikolićevih stavova o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, njihov prvi zvanični susret mogao bi da se dogodi na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Ljudmila Cvetković.
A iako neformalno, u Beogradu je danas prvi put boravila i jedna kosovska ministrica. Vljora Čitaku, ministrica za evropske integracije, učestvovala je na skupu foruma za etničke odnose, što u simboličkoj ravni ima veliki značaj.
Prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, jedan ministar kosovske vlade došao je u Beograd. Vljora Čitaku, ministarka za evropske integracije Kosova, u Beogradu je, istina, samo pod ličnim imenom i bez navođenja funkcije, učestvovala na skupu posvećenom evropskim integracijama i implementaciji Briselskog sporazuma u organizaciji foruma za etničke odnose. Iako kaže da je u posljednjem periodu učinjen veliki korak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, Čitaku ukazuje i da sama činjenica da je za posetu jednog kosovskog ministra bilo potrebno punih 5 godina, govori da je taj proces na svom početku, a ne kraju, i da je ostalo još mnogo toga da se uradi.
O ovoj poseti sam razmišljala mnogo i, kao što sam rekla, normalizacija odnosa mora se dogoditi na terenu. To što se naša dva premijera sreću i večeraju u Briselu, sjajno je i očigledno je da su oni između sebe normalizovali odnose. Ali ono što moramo uraditi jeste da normalizaciju donesemo iz Brisela u Prištinu i u Beograd. To se neće dogoditi dok posete poput moje ne postanu normalne i više ne budu vest. Da li smo stigli do toga? Očigledno ne.
Širi prilog Ognjena Zorića o boravku ministrice Vljore Čitaku u Beogradu poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A za Radio Slobodna Evropa o mogućim scenarijima pod kojima bi Srbija mogla dobiti datum za pristupne pregovore sa Evropskom unijom ili uslovni datum za početak pregovora ili pak obećanje da će ga u zavisnosti od primjene Briselskog sporazuma dobiti krajem godine, govori poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack.
Postavili ste mi pitanje na koje zaista nisam u stanju da odgovorim. Mogu samo da vam kažem šta ja očekujem, odnosno čemu se nadam. Očekujem i nadam se da će iz razgovora u Briselu proizaći neki konkretni rezultati na osnovu kojih će Evropska komisija moći da preporuči dodjeljivanje datuma početka pristupnih pregovora koji će se uskoro otvoriti. Da li već tokom ove ili početkom iduće godine, teško je reći, ali želela bih da se taj datum već sada odredi. Verujem da bi to bio pravi signal građanima Srbije kao i građanima Kosova da se opredjeljenje za dijalog isplatilo.
Da li postoji tekst o daljim integracijama Srbije koji će vladajuća frakcija CDU predložiti Bundestagu na usvajanje u kojem se ne pominje datum?
Nicht da ist.
Na to pitanje ne mogu da odgovorim jer nisam poslanica Bundestaga, a predsjednik parlamentarne grupe ne informiše me pre nego što bilo koji korak preduzme.
Gotovo sve zemlje članice Evropske unije opredeljene su za dodeljivanje Srbiji datuma krajem ovog mjeseca. Čeka se jedina odluka Bundestaga. Zašto je Njemačka u tom pogledu stroža nego mnoge druge zemlje?
Kod nas je na to veoma uticao prijem Bugarske i Rumunije u članstvo Evropske unije. To se naprosto veoma negativno odrazilo na stav naših građana prema prijemu novih članica.
Intervju Branke Trivić u cjelini sa Doris Pak, poslanicom Evropskog parlamenta, poslušajte u dokumentima dana ili također pronađite na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Prije nego što čujete ima li politička elita u Bosni i Hercegovini problema da na kraju ovog mjeseca i pored nerada podigne platne čekove, te jesu li banjalučki studenti zadovoljni obećanjima entitetske vlasti, slijedi drugi brok vijesti Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoka povjerenica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton i povjerenik za proširenje Stefan File u pismu koje su uputili Vijeću ministara Evropske unije su utvrdili da su Kosovo i Srbija postigli značajan napredak u normalizaciji odnosa. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da vjeruje da je poslije sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu Srbija sigurno bliže pozitivnoj odluci Evropskog savjeta o dodjeljivanju datuma za početak pregovora. O vođenim razgovorima u Briselu je kazao:
dogovorili smo se oko regionalnog komandanta policije za sever Kosova. Dogovorili smo neka sporna pitanja koje radne grupe nisu mogle dogovore vezano za održavanje lokalnih izbora. Orijentaciono bi to trebalo da bude 3. novembar. Sa druge strane, za nas je veoma važno da će Srbi na Kosovo i Metohiji moći da glasaju sa dokumentima Srbije, bez obzira što 27 država članica čini Evropsku uniju. Mislim da smo sigurno danas bliži pozitivnoj odluci posle ovog noćašnjeg sastanka.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Eduard Kukan izrazio je nadu da će odluka Evropskog savjeta biti konstruktivna i pozitivna.
The government of Serbia.
Vlada Srbije je uradila mnogo konkretnih stvari koje potvrđuju snažnu opredeljenost da se zemlja u budućnosti povede u Evropsku uniju.
U Briselu je završena još jedna runda razgovora sa Prištinom o telekomunikacijama, ali nije bilo vidljivih rezultata i pomaka, izjavio je ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.
I dalje su ostale dve sporne tačke, jedna koja se tiče međunarodnog pozivnog broja za Kosovo i druga sporna tačka tiče se statusa i delovanja telekoma na Kosovu. Mi smo spremni za nastavak tih razgovora, spremni smo da učinimo dodatni napor ne bi li došlo do konačnog rješenja pitanja telekomunikacije u okviru pregovora sa Prištinom.
Sjednica Vijeća ministara BiH bit će zakazana nakon što se od Federalne uprave policije i policije kantona Sarajevo dobiju pisane garancije da će poduzeti sve zakonom određene mjere na osiguranju uvjeta za nesmetano funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda u Mostaru, a nakon zatvorenog za javno sastanka sa predstavnicima sigurnosnih agencija.
Dogovoreno je da u naredna 24 sata predsjedatelj Vijeća ministara zatraži od Federalne i kantonalne uprave policije kantona Sarajevo pisane garancije da će poduzeti sve zakonom definirane mjere na osiguranju svih uvjeta za nesmetano funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.
Nakon što stignu te garancije, istakao je Bevanda, bit će donesena odluka o terminu održavanja prve naredne sjednice Vijeća ministara BiH. Bevanda je još rekao da sigurnosne garancije ne traže samo predstavnici Republike Srpske i Hrvatskog naroda u zajedničkim organima, nego da te garancije traže svi, te da on potom pita ne bi nikoga dijelio. Prvi čovjek Vijeća ministara je još kazao i da je konstatirano kako je prilikom demonstracija bilo propusta od strane pojedinih sigurnosnih organa, te se moraju preduzeti odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Čalović i programski direktor te nevladine organizacije Vuk Maraš privedeni su nakon performansa ispred zgrade Skupštine Crne Gore, koji su organizirali negodujući zbog povećanja poreza na dodatnu vrijednost, odnosno novog udara na vrlo nizak životni standard građana Crne Gore. Pravni zastupnik Mansa Veselin Radulović izjavu je našem radiju dao iz policijske stanice.
Čekamo informaciju, bilo usmenom, bilo pismenom, zbog čega su lišeni slobode, jer oni znaju po sati ima ograničeno kretanje, lišeni su. Samo je prije 5 minuta to što su komunalni policajci uručili pozive za stranke, ko piše na njima da se jave u ponedjeljak komunalnu policiju zbog navodno kršenja zakona o putevima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik John Kerry počeo je 12-dnevnu međunarodnu turneju koja ima za cilj naći rješenje za konflikt u Siriji, kao i pitanje Afganistana. Doputovao je u Katar, gdje se u subotu održava sastanak grupe prijatelja Sirije, na kojem će se raspravljati o pomoći pobunjenicima u toj zemlji. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da Rusija ne krši embargo na izvoz oružja Siriji.
Ruska federacija ne krši međunarodne pravne norme. Rusija snabdeva oružjem legitimnu vladu Sirije u okviru postojećeg međunarodnog prava i s jasnim i transparentnim ugovorima.
Više od 1 milijun ljudi demonstriralo je sinoć širom Brazila. Ulični protesti koji traju više od 10 dana izmaknuli su kontroli, pošto je jedan 18-godišnjak poginuo u gradu Ribeiro Preto u državi Sao Paulo, a nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno u drugim gradovima. FIFA je demantirala medijske izvještaje kako bi kup konfederacije koji se održava u Brazilu mogao biti prekinut zbog sigurnosnih razloga. U rušenju trospratnice u Mumbaiju poginulo je najmanje 6 ljudi, 3 povrijeđeno, saopćili su službeni izvori. Španjolska policija je objavila da je razbila mrežu blisku Al-Kaidi, koja regrutira borce za Siriju. Ministarstvo unutarnjih poslova kaže da je 8 osoba uhapšeno u luci Ceuta na afričkom dijelu španjolske obale. U saopćenju se dodaje da su regrutirane opskrbljivali novcem i instrukcijama iz Al-Kaide. Uhapšeni su optuženi za pripadnost terorističkoj grupi. Vulkan Etna dobio je status svjetske kulturne baštine u UNESCO. Etna je najveći aktivni vulkan u Europi. Opširni pregled vijesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Pod izgovorom da su tobože životno ugroženi i da sigurnosna situacija u Sarajevu nije na nivou, parlamentarci iz Republike Srpske, ali i oni iz HDZ-a u državnom parlamentu i vijeću ministara, danima ponavljaju kako neće dolaziti na svoja radna mjesta. Iako su im iz službi sigurnosti poručili da nikakvog razloga za brigu nemaju, većina parlamentaraca i ministara skoro mjesec nije bila na svom radnom mjestu. Bez obzira na sve, oni će dobiti plate od više hiljada maraka, jer i to zakon omogućava. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Sankcije za zastupnike i ministre koji nisu skoro mjesec dana dolazili u Sarajevo na sjednice praktično ne postoje. Oni će dakle na kraju ovog mjeseca primiti svoje plate od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka. Podsjećanja radi, ugroženi majkama i djecom pred državnim parlamentom, mladim ljudima koji su od njih tražili samo da rade svoj posao, zastupnici iz Republike Srpske, ali i oni iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, tvrdili su danima da se u Sarajevu ne osjećaju sigurno. U moru priča proisteklih iz mirnih protesta neke su jako dobro poslužile za zbrajanje političkih poena, poput one o talačkoj krizi u kojoj su srpski zastupnici bili najugroženiji, do tvrdnji predsjedavajućeg vijeća ministara da se desio pokušaj njegovog ubistva. Sve to, pa i činjenica da će i za takve izjave biti dobro plaćeni, govori samo za sebe. Možda je najbolja reakcija na sve izjava muzičara Brane Jakubovića.
Mi ne rušimo ništa, mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljude koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali, samo da dođu i da rade svoj posao. Ne znam, nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutra na posao.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa podsjeća kako ova organizacija već godinama upozorava na neučinkovitost državne vlasti i objašnjava.
Trenutno nema nikakvih zakonskih niti poslovničkih mogućnosti da se sankcioniraju oni zastupnici i delegati koji ne dolaze na posao u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Dakle, sukladno zakonu o radu, svi uposleni bi trebali raditi 8 sati dnevno ili 40 sati tjedno. Međutim, ono što je, a ne mogu reći problem, ali što je zanimljivo kada su u pitanju zastupnici i delegati, je da njihov rad nije samo unutar zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, već, a oni to često ističu, oni imaju obveze i unutar svoje izborne baze, međunarodne aktivnosti itd. itd.
Upravo se na ove mogućnosti danas oslanjaju oni koji su javno govorili kako u Sarajevo na posao doći neće. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Ognjen Tadić, inače član SDS-a, jedini se danas javio na službeni telefon i odgovorio na pitanje hoće li uzeti platu na kraju ovog mjeseca.
Šta znači nisu radili? Da li ja sad radim? Poslanici i delegati rade i to vrlo aktivno. I nije tačno da oni ne rade svoj posao. Poslanici i delegati nisu službeni kojima je radno mjesto vezano za sjedište parlamentarne skupštine. Oni poslanici koji imaju podršku birača iz Republike Srpske rade ono što od njih očekuju građani Republike Srpske.
Da li znate da je pred parlamentom Bosne i Hercegovine ovih dana, odnosno tu noć koja je po vama sporna, bili ljudi iz Banja Luke? Jesu oni iz Republike Srpske? Da li znate da je bilo ljudi iz Istočnog Sarajeva? Jesu oni također vaši građani?
Je li vi raspravljate sa mnom ili postavljate pitanje?
Postavljam pitanje, da li su oni vaši građani?
Pa ne znam da li su oni bili tamo.
A prvi čovjek vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, koji nakon što je pobjegao kroz stražnji izlaz zgrade institucija Bosne i Hercegovine, tamo se više nije vraćao. Na pitanje hoće li biti plata za one koji ne rade, ovako odgovara.
Pa ja ne znam, možda se kriva slika stvara. Ja barem znam za članove vijeća ministara da su oni radili u svojim kabinetima.
Novinar magazina Buka, Dragan Bursać.
On će sasvim sigurno dobiti punu platu. Čak i još neko treba da bude zahvalan, koliko vidim da su svi zahvalni što će on doći na kraju na svoje radno mjesto. Mislim, to je onako apsurd, svih apsurda. Još će možda tražiti, vidim da je gospođica Pandurević podnijela ovi sudske neke za taj pretrećeni navodni strah, stres, još će tražiti sigurno neke apanaže na to, tako da ja očekujem da sam da će dobiti svojih 6-7 hiljada, nego će dobiti još neke odštete za pretrećeni strah.
Podsjetimo, parlamentarci u Bosni i Hercegovini imaju najveća primanja u regiji. Neki od njih mjesečno inkasiraju i 7.000 maraka. Nije riječ samo o osnovnoj plati, već i o primanjima za rad u komisijama, novcu za odvojeni život, za prevoz i još mnogo toga. Očito ni sve ove pogodnosti nisu nikada bile dovoljne da se ozbiljno late svog posla. No niko od ugroženih parlamentaraca nije do sada odbio ni luksuzno auto, niti novac za odvojeni život u gradu u kom se ne osjećaju dobro. Analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Oni su do sada jednostavno navikli da u sistemu kakav je bosansko-hercegovački zato ne snose nikakvu odgovornost niti posljedice. Čak naprotiv, u jednom dobrom dijelu, rekla bih, onog tvrdog nacionalnog biračkog tijela, to im diže cijenu. Znači, oni jednostavno mogu da se ponašaju na takav način bez obzira na svu nemoralnost i jednostavno jedan, rekla bih, bahat odnos i prema građanima, ali i prema onim stvarima, odgovornostima i obavezama koje se nalaze u domenu njihovog rada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A da li zbog straha vlasti da se ne prošire i otrgnu kontroli ili ne, tek protesti banjalučkih studenata djelimično su urodili plodom. Tender za izgradnju četvrtog paviljona je raspisan, iako će se graditi samo jedna lamela od tri potrebne. Studenti su zbog ove polovičnosti ogorčeni, pa ipak vjeruju da su protesti bili uspješni. Analitičari smatraju da se vlast preplašila, ali da će ignorisanje problema biti nastavljeno. Vlasti će imati vremena da ojačaju odbrambene položaje, ali samo dok se ne završe izbori za novog predsjednika Unije studenata. Gojko Veselinović.
Poslije prošlonedeljnih masovnih protesta studenata u Banja Luci, na kojima su izražavali nezadovoljstvo radom vlasti tražeći bolje uslove za studiranje, bolji standard te izgradnju novih studentskih paviljona u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, studenti su dobili odgovor makar na jedan od postavljenih zahtjeva. Univerzitet u Banja Luci je raspisao tender za izgradnju četvrtog paviljona. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak.
Jedna velika laž režima da smo znali da će biti
raspisan tender za četvrti pavilion, što je sam predsjednik potvrdio kada smo bili zadnji put na sastanku kod njega pretprošle sedmice, jer ni oni nisu imali viziju kako da riješe problem četvrtog pavilion. Tek pod pritiskom javnosti i demonstracija raspisali su tender.
Da li zbog protesta ili klasičnog populizma vlasti na koji su svi navikli, objekat vrijedan 7.400.000 konvertibilnih maraka trebao bi biti useljiv već početkom naredne akademske godine. Prema riječima predsjednika Skupštine studenata Studentskog centra Nikola Tesla Igora Macanovića, vlast obećava, ali opet u potpunosti obećano ne ispunjava.
Ono što dodatno opterećuje na studente zato što će biti izgrađena samo jedna lamela od planirane tri, to jest imat ćemo samo 200 dodatnih mjesta, 250, a ne kompletan broj kreveta u studentskom domu da bi zadovoljili naše potrebe.
A da vlast koristi taktiku mazanja očiju smatra i Nikola Dronjak.
Smatramo da je to nedovoljno i da se ponovo obmanjuju studenti javnosti, jer se samo gradi jedna od tri lamele koje su obećane, jer vlast pokušava da ubire jeftine političke poene tako što će obmanjivati javnost i govoriti kako je to oni rade. Oni su znali da će to biti.
Pobjeda ili ne, studentski protesti postigli su cilj, smatra profesor političkih nauka na Univerzitetu u Banja Luci Đorđe Vuković, te ističe da su protesti otkrili klasični način vladanja trenutne garniture koja obećano ispunjava samo pod jakim pritiscima.
Malo jeste nelogično da se sada u ovoj financijskoj oskudici problema budžeta, da se sada brzo preko koljena, tako reći, izvaju ti novci i usmjeravaju ka izgradnju studentskog paviljona. Međutim, to je način, taj vladanje dobija bumerang u jednom od ovakvih slučajeva. To je dakle da ono što obeća, ne odmiravajući posljedice i svoje mogućnosti, sad dolazi po naplatu.
Sličnog mišljenja je i direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vlast nikada ne održi predizborna ili neka druga obećanja. Tada vlast suočena sa jednim građanskim snažnim aktivizmom ispuni želje, odnosno zahtjeve, samo zato da bi se na neki način prikazala kao ozbiljna, kao odgovorna ili kao ona koja ima u vidu zahtjeve građana.
Pozivi na dijalog i obećanja o posebnoj sjednici vlade na kojoj bi se počeli razmatrati problemi na koje ukazuju studenti najvjerovatnije nikada se neće ni desiti, smatra student Siniša Kilibarda.
Mi još uvijek i dalje čekamo taj poziv na tematsku sjednicu vlade gdje bi mogli oni da hoće odmah riješiti te probleme.
Iako je vlast djelimično ispunila jedan od zahtjeva studenata, ostali koji se odnose na studentski standard, kvalitet visokog obrazovanja te na beskompromisnu borbu protiv nepotizma i korupcije nisu na dnevnom redu vladajuće elite. Ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija ubjeđuje da se svakodnevno vrše konsultacije, a da ga studenti nisu ni kontaktirali za razgovor.
Problema visokog obrazovanja razgovaramo na dnevnoj bazi i procijenit ćemo situaciju do koje mjere možemo realizovati i zahtjeve studenta. Ja konkretne zahtjeve studenta nisam ni dobio, ja sam upoznat preko medija.
Nakon što su dobili jednu bitku, studenti konsoliduju redove. U nedjelju ih očekuju novi izbori za Uniju studenata. Po svemu sudeći, za sada jedini kandidat iz istočnog Sarajeva, Predrag Vedarica, bit će budući predsjednik Unije, a kako sam kaže, nastavit će studentsku borbu.
Spriječit ću pokušaj podjela studenata na istočni i zapadni dio i stavit ću u prvom dijelu svog mandata fokus na studentski smještaj, znači akcenat na poboljšanje studentskog standarda.
Jedna lamela paviljona nije dovoljna, jer studenti očekuju izgradnju studentskih domova na Palama, u Foči i Lukavici. A kada se izbori za Uniju studenata završe, najavljuju još jači pritisak na vladu da ispuni i ostale zahtjeve. U protivnom najavljuju ponovo izlazak na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vrijeme da nas Mirjana još jednom podsjeti na vijesti dana.
Na središnju proslavu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju više od 30 predsjednika i šefova država, među njima i predsjednica Kosova i predsjednik Srbije. Dačić izjavio da je Srbija bliže datumu za početak pregovora s Europskom unijom nakon noćašnjih razgovora s Tačijem. Ešton i File uputili pismo Vijeću ministara Europske unije u kojem ocjenjuju da su Srbija i Kosovo postigli napredak u normalizaciji odnosa. Povratak u institucije BiH ovisi o pismenoj garanciji za sigurnost, izjavio predsjedavajući Vijeća ministara. Policija u Podgorici uhapsila vodstvo nevladine organizacije MANS, Vanju Čalović i Vuka Maraša.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lšani i Biljana Jovićević i uobičajeno podsjećamo slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.